Nejdřív poznámka k zázrakům. České slovo zázrak je hezké, protože naznačuje, že jde o něco, co je za zrakem. Něco, co svůj smysl neukazuje na povrchu, ale je třeba se nad tím zamyslet, jít za ten povrch, jít za to, co se nám na první pohled jeví. V novověku se ustavil takový pohled na zázraky, který dodnes přežívá v církvi, jako porušování přírodních zákonů. Ale Bible vznikala, mluvila do doby, kde neexistoval žádný koncept přírodních zákonů ani jejich porušování. Bible prostě mluvila o mocných činech. To, že Ježíš činil mocné činy, je zřejmé, ale zdaleka nebyl sám. Mnozí tenkrát činili velké, mocné činy. Takže to, oč se uchází ten biblický text, je to, abychom mu porozuměli. Porozuměli jeho skrytému symbolickému významu. Ježíš nedělá nějaké obrovské kousky, aby tím vzbudil pozornost a obdiv a dokazoval své božství, ale dělá mocné činy tak proto, aby pomohl lidem v jejich nouzi, to jsou především ta uzdravování, nebo aby nějakým činem ilustroval určité své slovo. Když uzdraví slepce, je to ilustrace slova já jsem světlo světa. Když rozmnoží chléb, je to ilustrace věty já jsem chléb života. Takže tohle to je jedna poznámka. Nenechme si vnutit tu představu Boha, který je někde za, jako nějaká zvláštní nadpřirozená bytost za kulisami světa, která do něj nějakým způsobem takto zasahuje. To by byl deistický obraz Boha, ale ne biblický a křesťanský. Ty mocné činy jsou nabity určitým symbolickým významem. Jaký význam sobě nese tenhle ten čin? Ten se od mnohých odlišuje. Nejde tam o uzdravení, nejde tam o nějakou pomoc v nějaké zásadní situaci. Ano, když došlo víno, tak jistě to byla ostuda pro svatebčany, ale nebyla to situace srovnatelná se smrtelnou nemocí nebo bouří na moři. Asi ten čin má nějaký jiný význam. Evangelium Janovo o něm říká, že je to první z činů, těch velkých činů, které Ježíš učinil, a že tehdy v něj uvěřili jeho učedníci. Když o něčem říká Bible, že je to první, to arché, počátek, tak to není jenom nějaké pořadové číslo. To je určitý hermeneutický klíč, to je určité předznamenání, to je moto, to je jakýsi poukaz k tomu, co bude následovat. O tom jsme si říkali, když jsme rozebírali Janův prolog, že na počátku bylo slovo. Tady na počátku je tento čin. Proč právě ten, který vybočuje a zdá se být až nepatřičným? Mnohem to připadalo, že jak si to by se hodilo spíš k nějakému pohanskému bohu vína, Dionýzovi, než k Ježíšovi. Má to, myslím, svůj symbolický význam. Ježíš ukazuje, že nyní nastává čas mesiánské svatby, že on je ten ženich, který přichází k izraelskému lidu a přináší novou dobu, kdy už se lidé nebudou postit, ale budou se radovat s ním. To je ten rozdíl mezi Ježíšem a Janem Křtitelem, o kterém jsme už mluvili posledně. Pak je také možná důležité to, že toho vína bylo tolik. Označuje se na 6 hektolitrů snad. Pán Bůh požehnej. A já si myslím, že ta přehojnost ve scholastické teologii se jim říká superabundancia, přehojnost, je boží rukopis. Když Bůh dává, dává hojně míru vrchovatou a natřesenou. To je jenom ďábel, To je takový ten seriózní pán, který vám splní přesně to, co jste si objednali. A potom hned ale vyžaduje to, co si zase on vymínil, tu duši. A člověk až v té poslední chvíli pochopí, že se nechal napálit, protože ta duše má větší cenu, než si myslel. Takže tam, kde je věcí hodně, přehojeně, míra hojená a natřesená, to je Boží rukopis. Bůh a jeho syn Ježíš se nedívá jaksi úzkostlivě, aby se nepředal. Dává hojně, to je Boží rukopis. Tak to je možná pár poznámek k tomu dnešnímu evangeliu. Pak ještě jedna poznámka. Dnes my si připomínáme výročí činu Jana Palacha. A připomínáme si to zvlášť v tomto kostele v prostředí akademické farnosti, protože to byl student. A já jsem vždycky dotazován, v čem vidím vlastně nějaké poselství toho činu. On to nebyl jenom protest proti sovětské okupaci. On to byl spíš čin, kterým ten Jan chtěl za cenu vlastního života probudit společnost z letargie a únavy, do které se propadala po tom velkém vzepětí po okupaci. Začínala ta doba normalizace a to, čím byla hrozná, bylo právě to, jak rozleptávala tu morální solidaritu společnosti. Janovi se na chvíli podařilo tu společnost znovu sjednotit. Sjednotit českou společnost, to se děje jenom ve velmi vypjatých chvílích. A v té moderní době to bylo v těch srpnových dnech. A teď to bylo také okolo toho Janova pohřbu, ale nebylo to sjednocení k odporu, jak on si možná přál, ale bylo to sjednocení v tom velikém průvodu Janova pohřbu, který byl vlastně takovým symbolickým pohřbem těch velkých nadějí pražského jara. Pak byla to chmurné 20letí. Přesto ta oběť nebyla marná. Vždycky si při ní vzpomínám na slova evangelia, že zrno pšeničné musí nejprve padnout do země a odumřít, aby přineslo užitek. Ten Janův čin jakoby odumřel na těch 20 let. Zůstal v srdci určitého procenta lidí, asi velmi malého procenta lidí, kteří byli tím činem osloveni a zasaženi. A tam ta Janova památka nějakým způsobem pracovala, byť ta většina společnosti šla trošku jiným směrem. Ale pak přišlo to 20. výročí toho činu, ten Palachovský týden v roce 89, a ten byl overtúrou listopadových událostí 89. Čili ten čin po 20 letech přinesl i své viditelné politické plody. Ale já jsem chtěl dneska mluvit o něčem jiném, protože to považuji za aktuální, aktuální zejména v církevním prostředí. Jan Palach po sobě nechal dopis, kterým vysvětloval ten svůj čin a vysvětluje ho mimo jiné jako protest proti šíření okupační propagandy, tenkrát se to jmenovalo zprávy. A to je něco, co je aktuální i dnes. Ta ruská lživá propagace stále trvá. Na východě už není velký Sovětský svaz, je tam země, která je zmítaná sociálními, demografickými i morálními problémy, ale země, v které stále je živá ta touha po imperiální expanzi, a její válka proti demokratickému světu je dnes vedena především formou těch fake news, té propagandy, a ta propaganda je speciálně zaměřena na ty bývalé sovětské satelity, včetně naší země, a speciálně zaměřena konzervativní křesťany. O těchto Vánocích, jak jsem se dozvěděl z mnoha kazatelen, zaznívalo, že nám Evropská unie chce zakázat Vánoce a že papež František také přirovnal Evropskou unii k nacistické a komunistické říši. To je hluboká a nebezpečná lež. Odvolává se, vždycky jsou to takové polopravdy, odvolává se na jedno interview papeže Františka v letadle z Řecka, kde papež jednoznačně říká, že Evropská unie je potřebná a nezbytná. A vymezuje se tam vůči populismu, nacionalismu a proti všem extremistickým ideologiím. Ano, některé ty extremistické ideologie se mohou objevit i v prostředí Evropské unie. A to, co bylo jaksi rozbuškou těchto všech kázání, byl jeden nešťastný návrh jedné pracovnice o tom, že se má užívat inkluzivní řeč, která nemá být jaksi specificky křesťanská. Tenhle návrh byl Evropskou unii zavržen, odmítnut, nikdy se nestal, čili otázka, že Evropská unie nám chce zakázat Vánoce, je nesmysl. Nic takového se ani nesnažila, ale i ten hloupý návrh ani v tomto nebyl a ten byl zavržen. Takže pozor na tyhle ty věci, ale já si trošku ale kladu otázku další. Proč se ty určité proudy tak obávají křesťanství? Možná se obávají proto, že v dnešní Evropě to křesťanství je zneužito některými politiky, kteří chtějí změnit demokratické země v autoritativní stát. Vidíme to v Polsku, vidíme to v Maďarsku. A tito lidé často zneužívají křesťanskou rétoriku a svádějí tím mnoho křesťanů. No a samozřejmě to potom vyvolává tu odezvu těch, kteří se bojí jakékoliv zmínky o křesťanství, protože zatím vidí Orbána Kaczyńského. Já silně cítím, že ta současná liberální demokracie skutečně potřebuje jakési doplnění morální vizí. Ale tu morální vizi nemůže dát takové to křesťanství koketující s návratem do 30. let 20. století. Já si myslím, že je strašně důležité rozvinout nějakou jinou tvář, jinou podobu křesťanství a křesťanského sociálního učení tak, jak ji podává zejména encyklíky papeže Františka. Ta ekologická encyklika Laudato Si nebo ta encyklika Fratelli Tutti o bourání zdí mezi kulturami, národy a náboženstvími. Já si myslím, že tam je ta tvář křesťanství, která je potřebná, ne ta tvář, kterou ukazují ty režimy v Polsku a Maďarsku. Ale to je úkol. To je úkol a myslím si, že je to něco, co bychom měli uzavřít do svých modliteb a svého přemýšlení.